Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Å ha sex med en av samme kjønn åpenbart naturlig for mange av oss. Ja, det noe vi mennesker har drevet med til alle tider. Det som nytt trangen til å definere folk etter hvem de ligger med. Men at skjev sex provoserer ingen nyhet. Det tar søren meg aldri slutt. Forsøkene på å skremme og regulere vekk lystene med steining, diagnoser og masseskyting. Hvorfor skjev sex så truende for folk? Og har vi alltid vært så himla sneversynte? Dr. Brochmann klar for å gi deg en historisk leksjon om skjev sex. Nå legger vi vekk alle tanker om seksuell orientering, legning, kategorier og båser. Ikke fordi det ikke betyr noe, men i dag det sexen som skal skinne. Skeiv sex. Og vi starter i 1844 med det eksistensielle spørsmålet. Finnes sex uten en penis? Vi i Rødøy på Helgelandskysten. Sogneprest Kaspar Hansen har satt seg ned for å skrive et skjebnesvangert brev til sorenskriveren. Han ubekvem. Det gjelder nemlig den bekymringsfulle oppførselen til gardskona Simonette Vold. Sognepresten har i lengre tid gjort alt i sin makt for å omvende henne, og han har virkelig ikke lyst til å lage en offentlig skandale, men nå tålmodigheten slutt. For Simonette litt for tett på tjenestepikene sine. Hun har, citat, bedrevet en omgjengelse som imot naturen, sodomiteri, og senest med sin tjenestepike Olava Nilsdatter. Citat slutt. I over 30 år har ryktene svirret om at Simonette født annerledes enn andre kvinner, at hun har en uvanlig stor klitoris som hun penetrerer kvinner med. Andre hevder at hun har en lausfyr, datidens slang for en dildo, som skal være laget av den mykeste fløyel. Det blir rettsak. Den første i Norge for såkalt omgjengelse mot naturen. Tidligere risikerte folk å bli brent på bålet for slike forbrytelser. Nå det straffarbeid som gjelder. Rundt 15 vitner blir innkalt til avhør. Saken går helt til høyesterett. Og det skjer ikke fordi man uenig om fakta. Nei, da kvinnene har tilstått det. Det bare det. At sex mellom to kvinner så utrolig vanskelig å bli klok på for lovens menn. For loven beskriver nemlig ikke hva som klassifiserer som unaturlig omgjengelse. Sex mellom to damer i det hele tatt å regne som sex? Kan man ha sex uten en penis? Simonette blir sjekket av lege, som ikke finner noen monstrøs klitoris. Han konkluderer i rettsrapporten at det dermed ikke kan ha forekommet, citat, inntrengen i kjønnsdelene, og da heller ingen seksuell tilfredsstillelse. Ingen penetrasjon, ingen nytelse, må vite. Så da sitter man igjen med tilståelsene til Simonette og tjenestepikene hennes. De har bare daska flatkunt, de. Jeg bare elsker det uttrykket. Daska flatkunt. Jeg trenger liksom ingen nærmere utbrodering. Men hvordan endte dette for Simonette da? Saken varte i 3 år. Til slutt frikjente høyesterett henne for unaturlig omgang, siden de verken fant bevis for at Simonette eide en lausfyr eller hadde svær klitoris. Høyesterett fastslo at bare penetrering var ekte sex. Meningen med loven kunne umulig ha vært å brenne alle de, citat, kåte unge fruentimmere, som bedrev sådanne kåte, vellystige friksjoner. Det ville blitt for mange bål. Men som et slags kompromiss dømte de Simonette til 1 års straffarbeid for såkalt forargelig, utelig forhold. Hvis ikke kunne jo damene ta helt av med all daskingen sin. Nå har jeg fått en vaskeekte nestor på besøk. Håkon Aars, du har en mannsalder bak deg som psykiater og klinisk seksolog, forfatter av boka Menns seksualitet og faktisk også skuespiller. Hva tenker du om Simonettes skjebne?
Ja, jeg synes den trist. Den kanskje veldig beskrivende for hvordan man så på kvinnelig seksualitet på den tid. Jeg tenker tilbake til alt som ble tenkt rundt dette med seksualitet. Det var jo noe, bare noe menn gjorde. Altså, det var snakk om penetrasjon, ikke sant? Det var snakk om at kvinner, de bare lå der og de gjorde ting, men de ble ikke regnet å være seksuelle vesener på en måte. Det var litt sånn. Så tenker jeg at det var jo veldig trist at hun da ble dømt for noe som hun ønsket å kunne gjøre, for det var en del av hennes seksualitet, hennes seksuelle helse. Hennes seksuelle orientering, fordi det var, ikke sant? Hun var vel kanskje glad i en annen.
Ja.
Og så var det da en av samme kjønn.
Nå har du bikket 80 år, faktisk, og tar fremdeles imot klienter her i Oslo.
Ja.
Hvorfor er skjev sex så provoserende for folk?
Ja, det er liksom som, blant folk fortsatt i dag, så er det slik at ting som annerledes, altså hvis man ikke innenfor normalen, for å si det slik, enten man av etnisitet, eller farve, eller i bakgrunn, eller seksuell orientering, alt som har noe med annerledeshet å gjøre, da gjør det vanskelig, ikke sant? Og det å være skjev, det å være annerledes, det å være homofil, lesbisk, har jo vært alltid vanskelig for å komme frem med offentligheten. Først den siste tid at man faktisk har kunnet si ja, jeg skjev, ikke sant? Akkurat som jeg kan si at uten at jeg synes det noe vanskelig nå, så kan jeg si ja, nei, jeg gift med en mann, og det har jeg vært i 25 år. Før det så var jeg gift med en dame.
Det skal vi komme tilbake til. Men du, allerede på slutten av 1800-tallet så ble sex mellom kvinner tatt helt ut av norsk lovgivning. Men sex mellom menn, det var forbudt helt til 1972.
Ja.
Altså, hvorfor har vi denne forskjellen? Hvorfor er sex mellom menn mer truende for samfunnet enn sex mellom menn?
Ja, det har jeg tenkt mye på. Det var dette med penetrasjonen. Dette med at menn penetrerte en annen mann. Det var det som ble sett på som galt og som feil, og som faktisk kunne bli. Da denne loven kom, så kunne man jo få, altså menn kunne straffes inntil ett år, stod det jo i den lovteksten, inntil den ble borte for 50 år siden. Men det var det, og så var det samtidig det at man tenkte jo dette her, at kvinner, de var på en måte bare med i noe. De hadde ikke egen seksualitet, så det som skjedde mellom kvinner, det var greit.
Men
denne penetrasjonen, ja. Dette med at menn drev og penetrerte hverandre,
ja.
For det er jo det folk tenkte da. De tenkte ikke at kanskje menn gjorde kanskje mye annet rart med hverandre, med munnsex og felles onanering. Tror du
vi hadde positive da?
Ja, og de tenkte også, og det går jo igjen i hele vår historie, at det er liksom menn som blir beskrevet som de seksuelle vesene, som er aktive, som er pådriverne, og kvinner på en måte bare tar imot. Det er jo, og de har, stakkars, de har liksom ikke noe styring og noe oppfatning, og mener ikke noe seksuell drive eller seksuell ønske eller
så
lyster.
Så det ligger jo egentlig en sugeni her da.
Det ligger en underkjenning av kvinner i dette her. Veldig.
Ja, helt tydelig. Håkon, du sa det jo selv. Du homofil, gift med en mann, født i 1941. Da du vokste opp, så var homofili ulovlig. Og ikke bare det var en psykiatrisk sykdom.
Det var det.
Hva gjør det med en person å bli fortalt at lystene dine og sexen du har eller har lyst til å ha er sykt?
Altså, det er klart de gjør noe, og de gjorde noe med alle mennesker på den tiden, alle som da var annerledes eller var skjeve. Det var jo ingen offentlighet rundt det. Du kunne ikke, folk var redde for jobbene sine, folk var redde for å bli slått, folk ble redde for å fengslet, folk ble redde for alt mulig rart, fordi hele normen var at dette var unaturlig. Det var jo til og med at man hadde sagt at det var unaturlig i Guds øyne. Altså man brukte alle mulige slags uttrykk, slik at det å kunne komme til skapet, rett og slett, det var jo nesten umulig for alle. Og ikke minst for menn. Altså dette med at dette er at alle visste at det var kvinner som kanskje hadde en hushjelp eller en god venninne boende hjemme hos seg, og at de kunne bo i et hus og bo i en samme leilighet, sånn, men de var jo bare venninner. Ingen brød seg om det, men altså to menn som da flyttet sammen og bodde sammen. Da ble det ramaskrik. Nei, det skulle ikke han ha. Det var da unaturlig, og det var til og med straffbart.
Men jeg ble litt nysgjerrig, for du sa at du var gift med en kvinne først, og så ble du sammen med mannen du har fortsatt i dag.
Mm.
Hva var det som skjedde der? Og når skjedde det? Var det liksom...
Nei, det skjedde det lov, kjempe... Eller? Nei, det, jeg er vel det vi kan kanskje en litt late bloomer, som det heter. Jeg tenkte ikke på det, skjønte ingenting av det, så jeg tenkte på det. Nei, jeg tenkte ikke noe på det. Jeg tenkte at sånn er det, jeg skal ha sex med jenter, sex med damer. Det hadde jeg nok. Mye. Og giftet meg med min svenske kone Madeleine, som jeg traff mens hun jobbet på en svensk ambassade i Dublin, og jeg studerte det, medisin i Dublin. Ble kjempeforelsket, var sammen, vi hadde god sex, vi hadde liksom helt... Sånn som jeg tenkte, sånn er det. Jeg hadde ikke faktisk nesten ikke noen tanker om andre menn i det hele tatt, inntil jeg kom på Røros som distriktslege. Så jeg begynte på sykehus, og der kommer oversøster og spør meg liksom, Håkon, hvorfor kommer du til Røros? Hvorfor er det? Så sa jeg at jeg søkte turnusjobb her, og her fikk jeg det, og... Jeg hadde valg mellom dette og Bergen legevakt, og da tenkte jeg, Røros, det er kjempespennende. Så jeg kom flyvende inn i minus 370 000 kullgrader, som det alltid er å være oppe. Og så møtte jeg henne, og så sa hun da, hva liker du da? Nei, jeg liker å gå tur og være ute i naturen, og derfor hadde jeg lyst til å være på Røros. Så sa hun, ja, men da må du treffe Ove, som er gymnastikklærer på skolen. Han har samme interesse, tror jeg, og han kjenner jeg godt. Og det viste seg at det fikk vi.
Og nå er dere fortsatt gift?
Nei,
dette, okay. Dette var bare den første introduksjonen.
Dette var introduksjonen til okay. At jeg som 31-åring plutselig skjønte at her var min seksualitet vesentlig grad rettet mot noe helt annet enn det jeg trodde.
Vi snakker jo om to ting. Vi snakker om homofili, og så snakker vi om skjev sex.
Mm.
Og ofte er de overlappende, men ikke alltid.
Mm.
Fordi gruppen som har skjev sex er veldig mye større enn dem som ser på seg selv som homofile.
Mm.
Men er man homofil hvis man har sex med en av samme kjønn?
Altså homofil betyr den identiteten du føler deg med, ikke sant? At jeg er homoseksuell, og jeg har en homofil identitet. Det er det jeg kan si om meg selv nå, tror jeg.
Mm.
Selv om jeg synes vakre damer er flotte, så, ikke sant? Så jeg har jo en flik av det man kan si bifilien også.
Ja.
Men min seksualitet er jo da rettet mot en annen mann. Så, men det er klart at disse definisjonene har lenge vært veldig sånn, enten er du det eller så er du det. Og det var jo slik på en måte samfunnet også kategoriserte du, hvis du hadde sex med en annen mann, ok, da var du homoseksuell. Ja, du var kanskje det, men kanskje du var biseksuell. Og det er jo veldig mange menn som har sex med andre menn. Dette så vi under AIDS-epidemien, ikke minst, i forhold til at man trodde at dette var noe som bare homofile fikk, men det var jo ikke akkurat det, det var jo ikke identiteten som var smittsom. Det var jo den handlingen man gjorde, det at man hadde ubeskyttet sex med en annen mann, og det var jo mange gifte menn som også hadde.
Mm. Vi leger, vi bruker jo begrepet menn som har sex med menn, nettopp for å romme alle de som ikke.
Nettopp.
Og det er jo det som er litt farlig når man er så opptatt av disse båsene også, at folk liksom ikke blir velkomne noe sted, og så ender de opp med å måtte leve i skjul.
I skjul. Og ljuge, og skjule for sin partner, sin ektefelle, ikke sant?
Mm.
Og det er jo det som er ofte fryktelig vanskelig.
Mm. Det er helt tydelig at fordommene mot skjev sex lever i beste velgående, og det vil jeg at vi skal snakke mer om etterpå, Håkon.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegranen. Eller? Her det.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring. Vi nordmenn elsker brød, og spiser det gjerne flere ganger om dagen. Da det bra at den franske bakeren Rémy Corbet har brukt månedsvis på å utvikle håndverksbrød for mesterbakeren. Brødene laget med kjærlighet, og et håndverk som gir brødene ekstra god skorpe, smak og kvalitet etter steking I steinånd. Håndverksbrødene leveres nystekt til Rema 1000 hver morgen. Og akkurat nå får du minus 20% på alle brødene I håndverksserien. Med æ. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
La du merke til at ingen snakket om legningen til gardskona Simonette Wold? Det ikke så rart, for ideen om legning, at vi defineres av hvem vi ligger med, oppstod først mot sluttene av 1800-tallet. Det hysteriske fokuset på penetrering, derimot, det en gammel klassiker. Nå skal vi helt tilbake til antikkens Hellas. For der var det nesten irrelevant hvilket kjønn du lå med. Det som betydde noe var måten du gjorde det på. Truet sexen samfunnets maktstrukturer? Truet den patriarkatet? Nei, så kjør på! Erotisk lek mellom kvinner var for det meste uproblematisk, så lenge kvinnene ellers gjorde som de skulle. Fødte barn, stelte hus og holdt munn. Legene på denne tiden anbefalte til og med at jordmødre ga kvinner intimmassasje med velduftende eteriske oljer for å frigjøre usunn opphopning av kvinnelig sæd. Ja, de kalte det det. Vaginal detox, om du vil. Dette var medisin, ikke lesbeseks. Men hvis kvinnen prøvde å imitere mannens rolle, ble det problemer. Hvis de utfordret plassen hans på topp I samfunnet og I senga ved å prøve seg på penetrering. Slik som vår venninne Simonette ble mistenkt for med sin sagnomsuste abnorme klitoris. Å penetrere var en grunnleggende maskulin, dominerende handling. Om antikkens menn falt for en vakker ung fyr, truet ikke manndommen deres. Snarere tvert imot. Kjærlighet mellom menn var den ypperste form for kjærlighet. Å bli penetrert, derimot, var en feminin, nedverdigende rolle som var forbeholdt samfunnets laveste. Kvinner, slaver. I de gamle greske komediene drev de rett og slett med bottom-shaming. Her latterliggjøres menn med løse fiseringer og feminine fakter over en lav sko. Samtidig ble overklassens menn oppfordret til å ta unge pubertale gutter I lære. Pederasti, som det kalles, var ikke bare utdanning, men også en seksuell dannelsesreise. Men med en gang gutten fikk skikkelig hårvekst, var forholdet over. Dette var noe respektable typer gjorde mens de både var godt gift og lå rundt med prostituerte. Så lenge du var mann nok, kunne du kort sagt penetrere hvem du ville. Men ikke I Hollywood. I storfilmen Troja spiller Brad Pitt litteraturhistoriens mannehelt over alle mannehelter, krigeren Achilles. Her sukes vi inn I det uimotståelige forbudte forholdet mellom Achilles og krigsfangen hans, prestinnen Briseis. I noen svært dampende sexscener får vi nyte Brad Pitt rullende rundt I sanden med svette muskler og langt flettet blondt hår. Jeg skal fortelle deg, den leievideoen den hakket av all spolingen frem og tilbake. Men vent nå litt. Hvor ble det av Achilles sin andre mannlige elsker? Den unge læregutten Patroklos blir I filmen fremstilt som en søt lillebrorfigur, så Achilles skal passe med vår tids kjønnsidealer. En sexy, langhåret kriger med charmerende softspot for lillebror, altså en klassisk metroseksuell type anno 2000. Iliaden derimot, den nesten 3000 år gamle boka som filmen baserer seg på, har ingen problemer med å skildre at Patroklos Achilles' store kjærlighet. Men Hollywood bare, hold deg I macho-boksen din, bro! I kampen for skjeves rettigheter har mange sett I historien for å finne aksept. Gamle Hellas kanskje ikke et godt ideal, men hva tenkte andre kulturer om skjev sex? I Midtøstens gamle storriker Assyria, Babylon og Egypt var det tonnevis med sexlover, men likekjønnet sex baserte fritt, så lenge det ikke var tvang involvert. Blant urbefolkning I Nord- og Sør-Amerika gikk såkalte berdache-menn, kledd som damer og hadde mannlige partnere. De var et tredje kjønn, og ble sett på som åndelige ledere. I Brasil kjempet kortklippte kvinnelige krigere med pil og bue, og hjemme hadde de hver sin kone. Og lista kunne fortsatt lenge. Skjev sex finner du overalt, hvis du nysgjerrig. Det absolutt mulig å finne belegg I historien for at skjev sex har vært akseptert og til og med opphøyd. Så hvordan endte vi opp der vi I dag? At vi mennesker kategoriseres, dømmes eller forfølges etter hvem vi ligger med? Det var først I middelalderen at sex mellom menn ble slått ned på for alvor I Europa. Og det var kirken som satt I gang forfølgelsen. I starten handlet det ikke så mye om kjønn egentlig, men om at sex I seg selv var skitne, ugudelige saker. Jesus brydde seg ikke stort om sex, og fremstår som en temmelig tolerant type, men de kristne lederne som fulgte ham, not so much. De hadde sex på hjernen. De store kristne tenkerne definerte all sex som unaturlig og syndefull, med mindre du prøvde å lage barn da. Unaturlig sex fikk navnet sodomi, og inkluderte sex med dyr og alle former for runking, oral og analsex, også mellom rette ektefolk som koste seg for mye I helgen. Alle mennesker var mulige sodomitter, seksuelle syndere, hvis de ikke holdt seg I nakkeskinnet. Og nå, dere, skal vi bevege oss et godt stykke frem I tid, til slutten av 1800-tallet. Vi midt I Europas industrielle revolusjon. Arbeidere og fattigfolk strømmer til storbyens fabrikker og bordeller. Det nye borgerskapet tar avstand fra de skitne massenes manglende moral, og pengene strømmer inn fra koloniene på andre siden av verdenshavene. Vitenskapen gir orden og hierarki. Midt I denne epoken kommer boka Psykopatia sexualis, skrevet av psykiater Richard von Krafft-Ebing. Boka skulle sette tonen for verdens holdning til skjev sex de neste 80 årene og få enorme konsekvenser. Krafft-Ebing definerer nå homoseksualitet som en mental sykdom. Et perverst seksuelt avvik. Og med sykdom det også mulighet for helbredelse. Norske leger lar seg inspirere og legger homofile inn på asyl og behandler dem med kalde bad, kaliumbromid og hypnose. Om det virker, en annen sak. Psykiater Lof ved Dr. Rosenbergs asyl I Bergen kommenterer at hans lesbiske pasient, tross behandling, heller ville dø enn å unnvære kvinnfolk. Fra nå av ikke lenger seksuell normalitet kirkens domene. Det medisinens, vitenskapens. Samtidig skjer noe stort. Vi får de første homoaktivistene. Som slåss mot medisinens sykeliggjøring og myndighetenes straffer. Den mest kjente aktivisten tyske Karl Heinrich Ulrichs. Han argumenterer for at det ikke finnes en kur, for seksualiteten medfødt, naturlig, uforandelig. Mens skjev sex tidligere var noe du gjorde, ikke noe som definerte deg, blir nå ideen om legning født. Ulrich skriver, «There is no such thing as an unnatural love». Where true love is, there nature is also. Åh, det ikke vakkert? Og dette var altså på slutten av 1800-tallet. Hvor vi hen I dag? Nordmenn har uten tvil blitt mer eksperimenterende og åpne. Året jeg ble født, I 1987, var det ikke vanlig å spille på egen banehalvdel. I hvert fall ikke å innrømme det I seksualvaneundersøkelsen til Folkehelseinstituttet. Bare 3 av 100 oppga at de hadde seksuelle erfaringer med en av samme kjønn. 15 år senere hadde tallet steget drastisk. Frileken foregikk I størst grad blant unge. 15% av de under 25 hadde erfaring med skeiv sex. De fleste av dem anså seg likevel som hetero. Og nå, psykiater og seksolog Håkon Aars, så vi kommet til 2024. Ifølge Unge Oslo-undersøkelsen det 13% av jentene og 6% av guttene på videregående som ikke ser på seg selv som hetero. Det jo langt flere enn I den voksne delen av befolkningen. Hva sier dette om unges holdninger til seksualitet?
Blant unge mennesker nå så det mye mer anerkjent at man kan kjenne hos seg selv en type annerledes, for å si det, seksualitet som kan være rettet mot en og samme kjønn, og at de anerkjenner det for seg selv, at de klarer å komme ut og snakke om det, og at de heller ikke veldig redde for hvordan det skal bli mottatt blant sine jevnårige, og eventuelt blant voksne. Altså det skjedd en forandring, og det jo det sier hos meg, absolutt.
Mm. Vi har snakket litt om penetrasjon I dag, og akkurat som I heterosex så står jo denne penetrasjonsideen ganske sterkt I forestillingene om skjev sex. Mm. Det liksom som om folk tror at skjeve bare aper etter det heteroseksuelle vaginale samleie. Men det stemmer jo ikke. Hva det folk faktisk gjør når de har skjev sex?
Ja, altså, man tror at når to kvinner eller to jenter har sex, da bruker de sånn strap-on med dildoer og penetrerer hverandre. Altså, man ser for seg en ene damen eller en jente har bind rundt livet
med en
falsk ja, og er slags, og har en falsk penis og penetrerer den andre. Ja, altså, noen gjør det, men det ikke det de stort sett gjør. Altså, de bruker fingre, tunge, slikker hverandre, tar på hverandre, koser hverandre. Og det faktisk det som også to gutter, to menn I alt vesentlig grad gjør. De har munnsex, de onanerer hverandre, og det viser seg av store internasjonale undersøkelser at cirka bare 50% av homofile menn har analsex som sitt hovedseksuelle uttrykksform.
Ikke sant?
Ja.
Det tror jeg faktisk folk synes litt overraskende.
Ja, det tror jeg. Og det vet jeg. Og det derfor også når hele den der, under AIDS-epidemien, så snakket man om dette med smitte. Man visste jo at ubeskyttet sex, analsex, var det farligste du kunne gjøre. Mm. Og så snakket man om dette med å bruke kondom og kondom, og så ble folk redde for å ha sex med hverandre. Men altså, munnsex, oralsex var ikke farlig, og kysse hverandre var ikke farlig, tape hverandre var ikke farlig, fellesonanering var ikke farlig.
Mm. Mm. Men du, det har skjedd mye med skjev sex, og som du sier, vi på gli, vi på riktig vei, men vi ikke helt I mål. Hvor det skoen trykker I dag?
Altså hvis vi snakker om Norge da, så det fortsatt I mange miljøer hvor dette blir sett på som skamfullt, fordi det var annerledes. Det faller utenfor det som akseptert I kulturen. Ikke minst så har jo vi hatt årevis med kamp I forhold til den norske kirke, fordi de har jo hatt masse begrensninger I forhold til dette å kunne gi jobb til homofile prester. Vi har hele tiden hatt dette at det har ikke vært anerkjent innenfor veldig mange miljøer. Jeg kjenner jo innenfor teater for eksempel, så kunne jo ikke en homofil mann si at han homse av redsel for å ikke få jobb, faktisk for å få jobb innenfor teater. Altså dette var sånn som var gjengs innenfor film, teater I masse år, helt opp til vår tid. Mm. På en måte det var skambelagt, og du fikk da ikke roller hvor du kunne spille en heterofil mann for eksempel.
Mm.
Og fortsatt så ligger jo dette som en sånn teppe over en masse kulturer, masse steder, også I Norge, innenfor visse miljøer hvor dette skamfullt, hvor det fy og skam. Og når denne skammen rammer deg, så tør du jo selvfølgelig ikke å gjøre det, I hvert fall ikke offentlig, stå frem. Og fortsatt så det jo mange homser, mange lesbiske som opplever at de blir skjemet, de får hatmeldinger på sosiale medier. Altså, det dette med skammen for at du noe annet enn alle de andre. Mm. Du annerledes, altså, du blir mobbet. Det dette som preger. Men det løftet, og det forandret, og det mye bedre, det må vi si.
Så når du ser fremover og løfter blikket, du optimistisk?
Ja, det jeg. Stort sett, men jeg blir jo veldig redd da. Så ser vi jo på valg rundt omkring i Europa. Altså, Polen har såkalt LHBT-fri zoner. Altså, de har deler av Polen hvor faktisk man ikke kan være homse eller lesbisk. Vi har en stor erkekonservativ influx i politikken i nå i Nederland, ikke sant? Det kommer inn i USA anti-abort, anti-homofili eller anti-skjev. Altså dette kommer inn igjen gjennom politikken. Så det en sånn veldig konservativ vind som blåser, synes jeg, over verden. Og vi har fortsatt masse land i verden som har dødsstraff for homofili. Mm. Så altså, vi fortsatt i kamp for like rettigheter. Og vi i Norge veldig heldige. Vi et av de få land i verden hvor faktisk det går an å leve helt normalt, stå opp med det, stå ut med det, fortelle det, at jeg skjev og få aksept for det.
Tusen takk for at du kom, Håkon. Det var utrolig fint å prate med deg og høre dine tanker rundt skjev sex. Vi lever i en delt verden. Unge eksperimenterer med skjev sex og seksuell identitet, samtidig som konservative krefter maler fanden på veggen. Skjeve truer samfunnets moral og stabilitet, selve fremtiden vår. Ah, dette ekkoet fra fortiden, stadig stemplet som syndere, kriminelle og perverse avvikere. Men ironien jo nettopp sånn, vet vi, at skjev sex har vært en del av menneskets seksualliv til alle tider. Båser, lover og regler kommer til kort mot menneskets seksuelle oppfinnsomhet. Skjev sex lar seg ikke regulere og skremme bort. Det en del av hvem vi og det må vi fortsette å kjempe for. Du har hørt Sex med Dr. Brochmann med meg, Nina Brochmann. Podcasten produsert av Askehaug. Produsenter Marte Rommetveit og Kjersti Nenseter. Hans Christen Hyrve har komponert musikken, og lyddesign ved verdens sterkeste mann. Redaktør Nina Stensrud Martin.
Grillsesongen i gang. Og i år har du et helt grilllandslag i ryggen med Rema 1000. Og som alltid, lave priser. Som nyheten smashed poteter til 39,90, grillfilet med hvitløk og pepper fra Nordfjord, eller deilig laks med mango og chilisaus fra fiskeriet. Og siden alle gode ting tre, så får du tre for to på alle hemmeligheter hele sommeren. Det slutsummen på grillmaten
og kassalappen som teller
hos Rema 1000.